Και πάλι μαζί, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, συνεχίζουμε. Σήμερα ακούτε, όπως και κάθε Πέμπτη παραπέμπτη, Χριστιανισμό και Επιστήμη, και το θέμα μας είναι εθισμοί και διαδικτυακή ζωή. Στο πρώτο ημίωρο παραθέσαμε πολλές έρευνες, σταχυολογήσαμε από διάφορες πειραματικές ομάδες και διάφορες ερευνητικές ομάδες τα πορίσματα που έχουν να κάνουν πραγματικά με τον εθισμό. Είδαμε ότι η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά στην εθιστική τους προδιάθεση προς το διαδίκτυο και την χρήση των κοινωνικών δικτύων. Είδαμε το πώς δομείται ο εθισμός και ποια είναι τα στάδια που προχωράνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και θέλαμε έτσι με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά να δούμε από διάφορες έρευνες το τι πραγματικά συμβαίνει και να αποδομήσουμε κάποιους μύθους που υπάρχουν. Ότι, ξέρεις, η χρήση του διαδικτύου, η μεγάλη, και των παιχνιδιών με τις φοβερές προσομοιώσεις και την αλληλεπίδραση των διάφορων μέσων οδηγεί σε πιο έξυπνα, πιο δυνατά, με μεγαλύτερες μνήμες παιδιά, νέους και ενήλικες, οι οποίες μπορούν να κάνουν και να χειριστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να αποδώσουν σε πολύ λιγότερο χρόνο πολύ περισσότερα πράγματα. Και αυτή είναι η νέα γενιά. Μια γενιά που τα κάνει όλα γρήγορα και συμφέρει. Και τελικά οι έρευνες, ενώ ίσως πίσω στο μυαλό μας υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι η νέα γενιά τα κάνει όλα, ξέρει πολλά, γνωρίζει από αστροφυσική, μαύρες τρύπες, αστρονομία, μόδα, μουσική, τα πάντα, τα πάντα, και τα αντιλαμβάνεται και τα χωράει όλα μέσα στο μυαλό και τις δυνατότητές της, τελικά οι έρευνες δείχνουν κάτι τελείως, μα τελείως ανάποδο. Και έχουμε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο ναι μεν είναι λίγα χρόνια πριν, όμως παραμένει πολύ δυνατό, πολύ επίκαιρο και θα έλεγα ότι στο πέρας των χρόνων και πιο ισχυρό, καθώς τα δεδομένα που θα μας θέσει, αν ίσχυαν πριν από 9 χρόνια, φανταστείτε πόσο περισσότερο θα ισχύουν σήμερα. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Η νέα τεχνολογία εξουθενώνει τις λειτουργίες του εγκεφάλου». Και μάλιστα στα αγγλικά αυτή η λέξη μου θυμίζει τη λέξη depletion, που depletion σημαίνει αποστράγγιση, στερή. Δηλαδή βλέπεις πραγματικά ότι μετά από μια υπερχρήση ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Είναι σε μια, εγώ μάλιστα και το λέω, Δημήτρη, sleep mode, όπως είναι οι υπολογιστές. Μπαίνει, ναι, είναι σε γρήγορση, ναι, αλλά είναι σε sleep mode, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Και ιδιαίτερος καθηγητής, ξέρω ότι ένα παιδί που κάνει χρήση όλων αυτών των πράγματων για κάποιες ώρες, μετά είναι αδύνατον να διαβάσει, ή και αν διαβάσει, είναι αδύνατον να συνειδητοποιήσει και να εκλάβει αυτά που διαβάζει. Πρώτον λοιπόν, Δημήτρη μου, είναι το θέμα της μνήμης. Ένα τεράστιο θέμα. Από μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα. Ξέρετε, όταν κάποιος, λέει, διαβάζει από το άρθρο, δεν θυμάται και για οτιδήποτε ανατρέχει στην αναζήτηση της Google, είτε από το κινητό είτε από τον υπολογιστή, έχει αρνητική επίδραση στη μνήμη του. Η ασφάλεια που μας κάνει αισθανόμαστε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε, χωρίς να το έχουμε καταγράψει στη μνήμη μας, να έχουμε στη διάθεσή μας δεδομένα, όπως είναι για παράδειγμα ημερομηνίες, γενέθλια, ονόματα κλπ. Κλπ. Τηλεφωνικοί αριθμοί, ευνουχίζει τη λειτουργία της μνήμης. Αυτό προκύπτει από την ανασκόπηση 4 μελετών που δημοσιεύτηκαν από το 2010 έως το 2013 στην επιθεώρηση Science, μία από τις πιο έγκριτες επιθεωρήσεις και αντίστοιχα επιστημονικά περιοδικά στον χώρο της επιστήμης. Και στις ίδιες μελέτες γίνεται σαφές πως οι άνθρωποι που κάνουν συχνή εντατικοποιημένη χρήση του ίντερνετ το θεωρούν επέκταση της μνήμης τους, δηλαδή δικό τους κομμάτι. Και αναφέρουν λοιπόν οι ειδικοί ότι η μνήμη μας μειώνεται, αλλά γινόμαστε καλύτεροι στο πώς να αναζητήσουμε. Δηλαδή, κοιτάξτε μία έρευνα, λέει, στην Κίνα, ακούστε να δείτε, είναι φοβερό και το βλέπουμε να υλοποιείται μπροστά μας. Μαθητές στην Κίνα ταλαιπωρούνται να γράψουν ιδιογράμματα στο χέρι, καθώς ο αυτόματος ορθογράφος όχι απλώς τους διορθώνει τα λάθη, αλλά συμπληρώνει και τις λέξεις που θα ήθελα να γράψουν όταν πατήσουν τα 3 πρώτα πλήκτρα στον υπολογιστή. Το έχουμε δει αυτό πραγματικά όταν γράφουμε σε μια κοινωνική εφαρμογή, με το που εσύ γράφεις τη λέξη όπως να είναι. Θες να πεις, σήμερα είχα μια έντονη συνήθεια, ξέρω εγώ, και το συνήθεια τώρα λες πω, όπα, Πώς άφε τώρα. Ήψιλον, ήτα, έψιλον, γιώτα, όχι, ήτα, ήψιλον. Δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Τα γράφεις όλα γιώτα και το αυτόματο μηχάνημα το φτιάχνει πάρα πολύ ωραία όπως θα όφιλε να το γράψεις. Άρα, νομίζω και εσύ, το έχουμε δει και εμείς, έχουμε πάει 50 φορές στον ίδιο γιατρό, στο ίδιο μολ, στο ίδιο μέρος, στην ίδια εκκλησία, στην ίδια... Και όμως πάντα θα βάλουμε το Google Drive, όχι το Google Drive, το... Πώς το λένε, της πλοήγησης, για να μας πάει και δήθεν με τον συντομότερο τρόπο, αλλά πραγματικά δεν θυμόμαστε τη διαδρομή. Εγώ χθες με ρώτησε ένας, λέει, πες μου το κίνητο του γιού σου, και ξαφνικά σταματάω, δεν το ξέρω. Τι λέει, μου λέει, δεν ξέρεις το κίνητο του γιού σου? Όχι, δεν το ξέρω, λέω. Ποτέ δεν έχει χρειαστεί να το θυμηθώ. Πατάω εκεί τη φατσούλα και με τον πατάω τη φατσούλα, το παίρνω τηλέφωνο. Έχω ξεχάσει ημερομηνίες, γενέθλια, δεν θυμάμαι. Το Viber μου τα θυμίζει. Δεν θυμάμαι τηλέφωνα, δεν χρειάζεται. Χάνουμε την ορθογραφία. Χάνουμε τον χωροεντοπισμό. Τα χάνουμε όλα. Γιατί θεωρούμε ότι κάποιος άλλος τα ξέρει για μας. Και το φοβερότερο, δεν ξέρω αν σου είναι τύχη, Δημήτρη, ξαφνικά, εκεί που είσαι στη μέση του πουθενά, κόβεται το ίντερνετ και αισθάνεσαι ότι είσαι χαμένος. Δεν ξέρεις τίποτα.
Μου θυμίζει θα μου επιτρέψει ένα σύνθημα το οποίο είχα δει μια φορά σε ένα τοίχο, το οποίο βέβαια δεν ήταν χριστιανικό, αλλά έγραφε ότι ο πολιτισμός μας διαρκεί όσο υπάρχει ρεύμα. Δηλαδή, όταν θα πέσει το ρεύμα, σαν να σβήνουν οι διακόπτες από όλα. Δημήτρη, εγώ σε αυτό το οποίο έχω να προσθέσω, σε αυτά τα οποία λες, είναι ότι θα πρέπει να θυμόμαστε, αφού ασχολούμαστε τόσο πολύ όλοι με υπολογιστές, ότι ο εγκέφαλος έχει δύο μνήμες. Έχει την προσωρινή μνήμη, κάπως σαν τον υπολογιστή που εκτελεί τις τρέχουσες εργασίες, δηλαδή εδώ πέρα ζω, αναπνέω, μπορώ να μιλήσω.
Η ράμα.
Το είπες πάρα πολύ ωραία, και έχει και τη μεγαλύτερη και βαθύτερη μνήμη, στην οποία περνάνε ουσιαστικά οι πληροφορίες ώστε να απομνημονευθούν. Τι βλέπουμε τώρα με το πέρασμα των χρόνων? Βλέπουμε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ενισχύουν έχουν πολύ αυξημένη προσωρινή μνήμη, αλλά αρχίζουν και μειώνονται πάρα πολύ οι δυνατότητες της βαθύτερης μνήμης. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί οποτεδήποτε έχουμε μία δυσκολία, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε δεν θα είναι να ρωτήσουμε ή να πάμε στη βιβλιοθήκη την οποία παλιά είχαμε στο δωμάτιό μας και να πάρουμε μία εγκυκλοπαίδεια και να διαβάσουμε. Κάνουμε το λεγόμενο Google it. Δηλαδή πάμε στη μηχανή αναζήτησης, η Google είναι η πιο διάσημη, γράφουμε κάτι και κατευθείαν υπάρχει η απάντηση. Όλο αυτό έχει οδηγήσει σε αυτό το οποίο ονομάζουμε γενικώς την αναζήτηση της πληροφορίας και ποιος θα βρει πρώτος την πληροφορία. Δυστυχώς αυτό έχει πολύ μεγάλη επίδραση στις νοητικές ικανότητες και στη μνήμη μας. Με συνέπεια, Δημήτρη, να είσαι και να είμαι ένας από το 60% περίπου των ανθρώπων, πάνω από το μισό των ανθρώπων, οι οποίοι δεν θυμούνται το κινητό των παιδιών τους. Ή πολλές φορές έχει τύχει και μέσα στην οικογένειά μου να ξεχάσω τα γενέθλια του παιδιού μου, να ξεχάσω κάτι άλλο, κάποια άλλη ημερομηνία η οποία μπορεί να είναι σημαντική, να ξεχάσω ακόμα και να κάνω απλές δραστηριότητες. Και για να σας δώσω ένα πιο πρακτικό παράδειγμα σε όσους μας ακούνε, να θυμάστε ότι πριν από περίπου 20 χρόνια ο μέσος όρος τον οποίο καθόταν κάποιος σε ένα χαρτί και μπορούσε να συγκεντρωθεί, ειδικά στα παιδιά, η προσοχή του για να διαβάσει κάτι ήταν περίπου γύρω στα 12 δευτερόλεπτα. Τώρα αυτός ο χρόνος έχει μειωθεί γύρω στα 6 δευτερόλεπτα. Το οποίο σαν χρονικό διάστημα μπορεί εσάς να μην σας φαίνεται τόσο διαφορετικό, είναι όμως ο μισός χρόνος, και δυστυχώς όλοι αυτό το οποίο κάνουν προσπαθούν, Δημήτρη, μέσα σε αυτά τα 6 δευτερόλεπτα να σου κερδίσουν την εντύπωση, να σου κερδίσουν το ενδιαφέρον, ώστε να κάνουν πολύ πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενό τους και να μείνεις εκεί πέρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό το οποίο ξέρουμε τώρα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, οι μαθητές, γιατί μιλάμε κυρίως για τους μαθητές, έχουν τρομερά προβλήματα στο να αφομοιώσουν τη γνώση και να την διατηρήσουν. Και εσύ ως εκπαιδευτικός που ανήκεις σε αυτό το οποίο εγώ ονομάζω στους ήρωες, οι οποίοι θα πρέπει κάθε μέρα για 6 ώρες να διαχειριστούν παιδιά, τα οποία τις υπόλοιπες 12 ώρες τα περνάνε στις οθόνες και όχι μέσα στη σχολική τάξη, πρέπει να βάζουμε μετά σε ροή τις εγκεφαλικές λειτουργίες, τις οποίες στη διάρκεια της ημέρας μετά ξεχνάμε πώς γίνεται. Όλο αυτό τώρα, για να μην κουράζουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε, έχουν σαν αποτέλεσμα να αποσπάται πολύ πιο εύκολα η προσοχή μας Και δυστυχώς η αποθηκευτική μας ικανότητα, Δημήτρη, να γίνεται ολοένα και πιο μικρή. Αυτά συνήθως είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε αντιστρόφως ανάλογα. Όσο καλύτερα μηχανήματα έχουμε στο σπίτι, τόσο λιγότερα λειτουργεί το βασικό μας μηχάνημα, το οποίο είναι ο εγκέφαλός μας.
Και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο η αύξηση, η πολύ έντονη αύξηση αυτών που λέμε διαταραχών διάσπασης προσοχής, υπερκινητικότητας και όλο αυτό, αυτό που γράφεται ως ΔΕΠΗ. Το οποίο πραγματικά τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κάποιος ότι αν μιλούσαμε για κορονοϊό έχει μια αντίστοιχη έξαρση, ένα μοτίβο το οποίο κάπως πρέπει να έχει ένα έρισμα. Πολλοί ερευνητές λένε ότι δεν έχει αυξηθεί, απλώς τα εργαλεία εντοπισμού έχουν γίνει πιο ισχυρά και οι εκπαιδευτικοί είναι πιο, όπως να το πω τώρα, ευαισθητοποιημένοι και το αναγνωρίζουν πιο εύκολα. Εγώ θα διαφωνήσω και θα πω όχι ότι δεν υπάρχει και ότι πολλά παιδιά πραγματικά έχουν όντως ΔΕΠΗ και χρειάζεται την αντίστοιχη δέουσα προσοχή. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα, και πολλοί ερευνητές το επισημαίνουν, ότι έχουν αυξήσει αυτό που λέμε διάσπαση, πολυδιάσπαση προσοχής, που οφείλεται σε έναν άλλο μύθο, Δημήτρη, το οποίο θα ασχοληθούμε πολύ πιο έντονα στην επόμενη εκπομπή, που είναι ο μύθος ότι, εγώ θα το λέω, το parallel processing ή γενικότερα. Ο μύθος ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα ταυτόχρονα το ίδιο αποδοτικά, το λεγόμενο multitasking, και αυτό όλο έχει αρχίσει με αυτή την λέξη που λέγεται Windows. Το Windows σημαίνει παράθυρα, βέβαια σαν περιβάλλον είναι άριστο, μια χαρά είναι, αλλά έμαθε πια ο εγκέφαλός μας τα τελευταίες δεκαετίες ότι μπορώ να δουλεύω ταυτόχρονα σε πολλά παράθυρα. Το ένα παράθυρο να παίζει μουσική, το άλλο παράθυρο να πληγούμε στο διαδίκτυο, το άλλο παράθυρο να γράφω τη διπλωματική μου εργασία και το άλλο να στέλνω email και να πηγαίνω από το ένα στο άλλο πριν τελειώσω το καθένα. Σταματάω το email μου γιατί ήρθε ένα μήνυμα Viber, απαντάω στο Viber γιατί την ώρα που το γράφω ξαφνικά όμως ήρθε μια ειδοποίηση. Όλο αυτό τρέχει και να διαβάσουμε την έρευνα εδώ που λέει άτομα, λέει, που έχουν συνηθίσει, και αυτό δημοσιεύτηκε, λέει, από την επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences. Τα αναφέρουμε γιατί κάποιος που επιστημονικά είναι κατηρτισμένος γνωρίζει ότι τα αντίστοιχες επιθεωρήσεις είναι πολύ ψηλά όσον αφορά το σκορ παγκόσμια της πιστότητας και της...
Το impact factor.
Ναι, της επίδρασης που έχουν. Λέει, άτομα που έχουν συνηθίσει για περισσότερα από 10 χρόνια να εκτελούν πολλαπλές εργασίες στον υπολογιστή δεν μπορούν εύκολα να φιλτράρουν τους θορύβους και τις εικόνες του περιβάλλοντος και να συγκεντρωθούν στην εργασία τους. Και αυτό το βλέπουμε και σε κάτι άλλο, Δημήτρη, ιδιαίτερα στην νεότερη γενιά, πόσο πολύ δυσκολεύεται να διαβάσει το Λόγο του Θεού. Δηλαδή πραγματικά το έχω δει σε πάρα πολλούς νέους, ανοίγουν τη γραφή. Πρώτα απ' όλα, αυτό καθεαυτό το χαρτί, ο έντυπος τρόπος βιβλίου και όχι εικονικού ή ηλεκτρονικού βιβλίου, από μόνο του τους ξενίζει. Αλλά παίρνει πολλές φορές ο νέος το Λόγο του Θεού και αρχίζει. Και στην τρίτη, φτάνει στο τρίτο εδάφιο και χτυπάει το κινητό, ανοίγει το κινητό, κλείνει το κινητό, πάει να διαβάσει, δεν ξέχασε, μια λέξη, πεινάω, φεύγει, πάει στο ψυγείο, γυρνά. Μια πολυδιάσπαση στην οποία τελικά ο άνθρωπος μετά και ξέρεις ποια είναι η ψευδέση, Δημήτρη, μετά από 20 λεπτά τελειώνει και λέει διάβασε 20 λεπτά. Και στα 20 λεπτά, αν μπορούσε να κινηματογραφείς με κάποιο τρόπο, θα βλέπεις ότι είναι με το ζόρι 1,5. Και αυτό συμβαίνει και με τα μαθήματα. Βγαίνει το παιδί από το δωμάτιό του, λέει 2 ώρες διαβάζω. Και αυτές οι 2 ώρες, αλίμονο αν είναι 20 με 22 λεπτά το μέγιστο. Και αν το ρωτήσει, 2 ώρες διαβάζω, θέλω τώρα να ξεκουραστώ. Και το ξεκούραση τι είναι, βασικά συνέχεια αυτό που τόση ώρα τον διασπούσε και επιτέλους θα δοθεί.
Και το ίδιο, Δημήτρη, νομίζω στην ίδια παγίδα θα πέσω και εγώ, θα πέσουν και πολλοί ενήλικες. Οι οποίοι πολλές φορές θα κάνουμε το λάθος, θα πάμε να καθίσουμε στο ταμείο μας, να γονατίσουμε, να προσευχηθούμε και θα αρχίσουν να χτυπάνε τα μηνύματα στο Viber, να χτυπάνε τα τηλέφωνα και διακόπτω έτσι τη ροή της επικοινωνίας με το Θεό, το οποίο βέβαια θα το αναφέρουμε. Και πολλές φορές δεν μπορώ να έχω μια καλή σχέση, μια ζωντανή σχέση με το Θεό, γιατί θα μιλήσω με τον έναν άνθρωπο, θα με πάρει κάποιος από τη δουλειά μου. Όταν αφιερωνόμαστε στη μελέτη του Λόγου του Θεού και στην προσευχή, και αυτό είναι μια προσωπική συμβουλή την οποία δίνω και στα παιδιά αλλά και στους υπόλοιπους ενήλικες, καλό θα είναι όλα τα υπόλοιπα να είναι κλειστά. Θα πρέπει να κλεινόμαστε στο ταμείο μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και το ίδιο ισχύει και με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και αυτό το οποίο έχω να τονίσω και στα παιδιά είναι ότι μπορεί να βλέπεις τον διπλανό σου ή τον ξαδερφό σου ή τον φίλο σου, ο οποίος μπορεί να μην διαβάζει τόσο το Λόγο του Θεού, μπορεί να έχει μια διαφορετική συμπεριφορά. Εσύ μείνε σε αυτό το οποίο έχουμε διαβάσει πολλές φορές και έχουμε ακούσει και στα νιάτα Χριστού, αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: να μην καταφρονεί κανείς την νεότητά σου, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών. Προσπάθησε να είσαι ο τύπος. Προσπάθησε να είσαι αυτός ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Αυτός ο οποίος θα διαβάσει την Αγία Γραφή, όχι από το κινητό, αλλά από την έντυπη έκδοση, όπως είπε ο Δημήτρης. Αυτός ο οποίος θα κάτσει και θα αφιερωθεί. Και να πω κάτι, Δημήτρη, και με αυτό θα κλείσω αυτή την παρένθεση. Αυτό το οποίο ανέφερες για τη συγκέντρωση και για τη μνήμη πιο πριν, έχουμε την τάση γενικώς να προσπαθούμε να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, αλλά έχουμε και την τάση πλέον να τρέχουμε. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε την πληροφορία πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα τη βρει ο συνάδελφός μας, και να δείξουμε, ας πούμε, και στα κοινωνικά δίκτυα ότι είμαστε γνώστες. Προσπαθούμε γενικώς μέσα στη ζωή μας, όλο αυτό μας δημιουργεί ένα κατάπαυστο στρες. Και έχουμε την απορία, Δημήτρη, μετά φτάνοντας στα 30-35, γιατί αρχίζουν και θερίζουν αυτά τα οποία αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές. Η κρίση πανικού, οι αγχώδεις διαταραχές, η κατάθλιψη. Αγαπητοί ακροατές, σκεφτείτε, όταν όλη τη μέρα δεν είμαι απλά πολλές φορές ένας αναγνώστης, απλά είμαι συνεχώς σε ένα στρες, προσπαθώ να δείξω μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ποιος είμαι, προσπαθώ καθημερινά να επιβεβαιώσω ότι ανήκω κάπου σε μια ομάδα, προσπαθώ να μην χάσω τη σειρά την οποία παρακολουθώ με αγωνία στην πλατφόρμα, προσπαθώ και όλα αυτά συνοψίζονται στην παρακολούθηση μέσω της οθόνης, όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο εγκέφαλος από τη μία να ξεχνάει τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως είναι η συγκέντρωση και η μνήμη, αλλά από την άλλη να βρίσκεται σε μια συνεχή υπερδραστηριότητα. Με συνέπεια, Δημήτρη, ακόμα και όταν πηγαίνουμε στο κρεβάτι, αντί πολλές φορές ακόμα και σαν χριστιανοί να μελετάμε το Λόγο του Θεού, να πούμε μια κουβέντα με τη σύζυγό μας, με το σύζυγό μας, κλείνουμε τα φώτα και υπάρχει μόνο ανοιχτό το φως της οθόνης. Δεν ηρεμεί ποτέ έτσι ο εγκέφαλός μας, με συνέπεια μετά ούτε να μπορούμε να κοιμηθούμε, αλλά και μετά από κάποια χρόνια να θερίζουμε όλα αυτά τα προβλήματα.
Σε αυτό να κάνω μια παρένθεση, έχει αποδειχθεί πραγματικά και είναι λάθος όλων μας, ότι όταν το κινητό παραμένει το βράδυ σε ακτίνα πρόσβασης, και η ακτίνα πρόσβασης είναι το ένα μέτρο όσο είναι το μήκος του χεριού, αυτομάτως εμποδίζει τον εγκέφαλο ασυνείδητα στο να πέσει σε αυτό που λέμε στον βαθύ ύπνο και τελικά να μπει και στον παραγωγικό REM ύπνο, ο οποίος συνδέεται με τα όνειρα. Και δεν είναι το θέμα των ονείρων, είναι το θέμα ότι εκεί ακριβώς λειτουργεί οι διαδικασίες, οι νευρώνες, στο να αποθηκεύσουν από τα βιώματα της ημέρας αυτά που όντως είναι χρήσιμα στην μακρόχρονη μνήμη και τα άλλα να τα πετάξουν στη λύθη. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ δυνατή και σημαντική για την ξεκούραση, για την αποτοξίνωση του εγκεφάλου, αλλά και για την εγκατάσταση, για την εγκαθίδρυση ισχυρότερης μνήμης. Όταν λοιπόν υπάρχει το κινητό σε ακτίνα επαφής, ακτίνα δράσης θα το πω, αυτομάτως ο εγκέφαλος είναι σε μια διαρκή εγκρήγορση, μήπως κάτι γίνει και το χάσω. Μήπως κάποιο μήνυμα έρθει και εγώ δεν ενημερωθώ, μήπως κάτι γίνει παγκοσμίως και εγώ ενημερωθώ δεύτερος, μήπως κάποιο ατύχημα, κάποιο παιδί, κάποιο συγγενής, κάποιος γνωστός, λες και δεν υπάρχουν τα τηλέφωνα. Και εδώ να πω, Δημήτρη, ότι μου κάνει εντύπωση, ιδιαίτερα στη νεότερη γενιά δεν υπάρχει τηλέφωνο.
Ακριβώς.
Οι συμμαθητές μεταξύ τους δεν μιλάνε ποτέ τηλεφωνικά. Φωνητικά δεν υπάρχουν. Και να το πω ανάποδα, αν ένα παιδί αποφασίσει. Να δείτε πόσο είναι μεγάλη δύναμη και επηρεία του κόσμου. Αν ένα παιδί αποφασίσει ότι εγώ δεν θέλω να έχω Instagram, Facebook και οτιδήποτε άλλο, θέλω να έχω τηλέφωνο, είναι αυτόματα κοινωνικά αποκλεισμένος. Δηλαδή, είσαι σε μια αθλητική ομάδα, είσαι σε μια οργάνωση, είσαι στο σχολείο, είσαι σε ένα σύλλογο κάπου. Ο μοναδικός τρόπος ενημέρωσης είναι οι αναρτήσεις και η δική σου ανάγνωση αυτών. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μου κάνει εντύπωση, και τα παιδιά μου είναι σε μια ηλικία, ας πούμε, πιο μεγάλη τώρα, γυμνάσιο λύκειο, ότι δεν θα τους ακούσει σχεδόν ποτέ να μιλάνε τηλεφώνο. Στο τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτό που έπαιρνες παλιά 2-10, δεν θα δω από τον γκρου-γκρου, τα παλιά τηλέφωνα που βάζεις το χτυλάκι μέσα και γίνανε γκρα-γκρα-γκρα-γκρα. Θα πω ψηφιακές. Αλλά έπαιρνε, σας παρακαλώ, κυρία Τάδε, ήταν η μητέρα του συμμαθητή. Είναι εκεί ο Γιώργος να του μιλήσω. Όχι, πάρτον σε παρακαλώ σε μία ώρα, έχει βγει έξω. Μετά ο μία ώρα έπαιρνε τηλέφωνο. Α, γεια, τι κάνετε, καλά, παιδί μου, εσύ πώς είσαι. Υπήρχε μια επαφή, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, σωστόν δίνω λεπτό, αλλά μην μιλήσετε πολύ, γιατί μετά έχει αγγλικά. Ναι, δεν θα μιλήσω πολύ. Και έπαιρνε τηλέφωνο. Α, τι κάνεις, λοιπόν, άκου να σου πω. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια απόλυτη ησυχία και να τελειώσει το texting. Ανεβάζω, κατεβάζω με συνέπεια οποιοδήποτε μη δικτυωμένος, πλήρως απομονωμένος.
Καμιά φορά, Δημήτρη, προσπαθώ για αυτό το οποίο ανέφερες, προσπαθώ, ξέρεις, να βρω είτε το παιδί μου είτε κάποιον άλλον μικρότερον στο τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο και θυμάμαι έτσι μια ατάκα του παιδιού μου που μου είχε μείνει. Καλά, μπαμπά, γιατί δεν μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber? Και η ερώτησή μου ήταν μετά το κινητό τηλέφωνο, γιατί το έχουμε, ξέρετε, που είναι η λογική ερώτηση. Αλλά η απάντηση είναι αυτή η οποία ανέφερες. Και δυστυχώς, Δημήτρη, είναι, θεωρώ και αυτό, μια παγίδα του διαβόλου, για να δούμε την πραγματική διάσταση, για να κρατάει γενικώς τον κόσμο απασχολημένο συνεχώς στην οθόνη. Όχι στον ήχο του κινητού, στην οθόνη. Και ξέρετε, πολλές φορές μου το περιγράφουν και στη δουλειά και καμιά φορά έτσι με πιάνουν τα γέλια ή τα συναίσθητα. Λέει, προσπαθώ να κοιμηθώ, αλλά με το ένα μάτι το έχω μισάνοιχτο, επειδή το έχω βάλει στο αθόρυβο το κινητό για να μην ενοχλήσει τον σύζυγο ή τη σύζυγο, να δω πώς αναβοσβήσει η οθόνη και είτε μου στέλνει κάποιος μήνυμα, είτε με παίρνει κάποιος τηλέφωνο, και να μην χάσω την κλίση. Τώρα, πόσο μπορεί να ηρεμήσει αυτός ο εγκέφαλος?
Απλά δεν ηρεμεί. Μπορεί χρονικά να πεις ότι κοιμήθηκα 6-7 ώρες, αλλά πρακτικά ποτέ δεν έπεσε βαθύ ύπνο, ποτέ δεν ξεκουράστηκες. Γι' αυτό ξύπνας κουρασμένος. Προχωράμε λίγο και στο τρίτο, έτσι, για να κλείσουμε αυτό το, αν και φτάσαμε στο τέλος, αλλά το τρίτο, λέει στο άρθρο, κακό που φέρνει η νέα τεχνολογία, και το πέταξες λίγο, Δημήτρη, το έδειξες, είναι ότι τα ζευγάρια πλέον είναι κολλημένα περισσότερο με τις συσκευές τους παρά ο ένας με τον άλλον. Και μάλιστα μια έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στην Καλιφόρνια έδειξε ότι οι νέοι γενικότερα προτιμούν την ανταλλαγή μηνυμάτων παρά την προσωπική επαφή ως τρόπο επικοινωνίας σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κάτι πολύ δυνατό, το οποίο όλους μας έχει απασχολήσει περισσότερο ή λιγότερο, αλλά είναι θέμα της εποχής. Δηλαδή, η αγάπη χάνεται και αντικαθίσταται με μια πρόσωπη διαδικτυακή επικοινωνία, και το διαδίκτυο είναι αιτία για εκατοντάδες, χιλιάδες χωρισμούς παγκοσμίως. Είτε αυτό λέγεται με πιο ομή διαδικασία γνωριμίας μέσω διαδικτύου, είτε θα πω στην πιο απλή παραμέληση της συντροφικότητας, της θαλπορής, του αγγίγματος, της αγάπης, της ενσυναίσθησης, της επικοινωνίας, παραμέληση. Γιατί θεωρώ ότι η διαδικτυακή φίλοι, παρέα, κοινότητα έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι έχει ο διπλανός μου.
Γενικώς, Δημήτρη, νομίζω ότι προσπαθούμε πλέον ακόμα και σε αυτό το κομμάτι να μπούμε στη διαδικασία της εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή, πολλές φορές σας στείλω, όπως γράφει εδώ πέρα η έρευνα, και γελάω, να στείλω ένα μήνυμα στο σύντροφό μου, να του πω κάτι, και μετά όταν θα γυρίσω σπίτι, πολλές φορές θα πω: Δημήτρη, καλά είσαι, τι έγινε σήμερα? Όλα καλά, έτσι έως δεν ανταλλάξαμε 2-3 μηνύματα, δεν τα είπαμε. Ένα σημαντικό κομμάτι, δηλαδή, της απομόνωσης των ζευγαριών, και όπως ανέφερες και εσύ, και των διαζυγίων, θεωρώ ότι είναι όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει να κάνει σχέση με το κόλλημα των ζευγαριών με τις συσκευές τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο τα ζευγάρια, και ιδιαίτερα τα χριστιανικά ζευγάρια, οφείλουν να το πολεμήσουν. Δεν μπορεί να κάθομαι με τον σύντροφό μου και αντί το βράδυ, που είναι η ώρα στην οποία θα βρεθώ, να μιλήσω μαζί του, να ανταλλάσω μία άποψη, να καθόμαστε και οι δύο κολλημένοι στο κινητό μας. Δεν μπορεί το χριστιανικό ζευγάρι, δηλαδή το ζευγάρι το οποίο απαρτίζεται και τα δύο μέλη είναι πιστοί, να μην αφιερώνει το βράδυ, στο οποίο είναι η πιο έτσι ήρεμη ώρα της ημέρας, κάποια ώρα στη μελέτη του Λόγου του Θεού, κάποια πνευματική συζήτηση, αναζήτηση. Περισσότεροι από εμάς πηγαίνουμε σε κάποια τοπική εκκλησία, ακούμε ένα κήρυγμα κάθε φορά. Δεν μπορεί να μην έχουμε κάτι να σχολιάσουμε και με τα παιδιά μας, αλλά και μεταξύ σαν ζευγάρι. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ γόνιμο, το οποίο μας βοηθάει και μας αυξάνει και πνευματικά.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πραγματικά το θέμα μας σήμερα είναι, πιστεύω, δυνατό, μας ακουμπάει όλους, και πρώτα τους ομιλούντας, εθισμοί και διαδικτυακή ζωή. Πιστεύω θα μας απασχολήσει και σε μια σειρά εκπομπών που θα ακολουθήσουν.